Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11 sinf o'quvchisi sochini qaychilab tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora ko'rildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Fransiyada qo'lga olingan tennischi Albina Xabibulina O'zbekiston fuqarosi emas deb bayonot berdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 50 xodimi 19 sentyabrdan test tartibida body kamera bilan ishlashni boshladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga bog'liq mojaro ortidan o'ziga qarshi kiritilgan impeachment so'rovini Amerika siyosati tarixidagi eng katta firibgarlik deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11 sinf o'quvchilarining sochini qaychilab tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora qo'llandi. Bir necha o'quvchining maktab mulozimi tomonidan tahqirlanganidan shikoyat va bunga ilova qilingan suratlar Ozodlikka kelib tushdi. Tahririyatga bog'langan manbaning bildirishicha, maktabga sochi o'sgan holda kelgani uchun 20 dan ziyod o'quvchining sochi boshqalar ko'z o'ngida qaychilangan. Ozodlikka bog'langan manba shunday dedi: Bu Urgut tumani Beshkapa mahallasidagi 47-chi umumta'lim maktabdagi holat. O'quvchilarning sochini ayovsiz qirqishmoqda. Bunga biror chora bormi? O'quvchilarning g'ururi toptaldi. Hattoki 2-3 kun bormadi maktabga. Bu ishni qilgan shaxs o'quvchilarning o'qishga bo'lgan shijoatini sindirmoqda. Bu hol 2 yildan buyon davom etib kelmoqda deb yozdi Urgutlik manba. Uning bildirishicha, sochlari boshqa o'quvchilar ko'z o'ngida qaychilab tashlangan o'quvchilar soni 20 dan ziyod. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilar bu holatdan arz qilib qator ijtimoiy tarmoqlarga xabar yo'llagan. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash Telegram kanali va boshqa bir qancha nashrlar 27-28 sentyabr kunlari sochlari qaychilangan o'quvchilarning suratlarini chop etdi. Natijada Samarqand viloyat hokimligiga qarashli Zarnews nashri bu holatga tuman xalq ta'limi bo'limi munosabatini e'lon qildi. Rasmiy bayonotdan iqtibos: 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ochilov berilgan topshiriqlarga amal qilmagani, befarqligi uchun O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan intizomiy chora ko'rildi, deyiladi xalq ta'limi bo'limi bayonotida. Rasmiy bayonotga ko'ra, direktor o'rinbosari 11 sinf o'quvchisi sochi o'sgan holda maktabga kelgani sababli o'quvchilar oldida uning sochini olib tashlagan. Ammo direktor o'rinbosari tomonidan tahqirlangan o'quvchi soni rasmiy bayonotda faqat bir nafar deb keltirilgan. Shuningdek, maktab mulozimiga nisbatan Mehnat kodeksining aynan qaysi moddasi qo'llangani va konkret qanday chora ko'rilgani haqida ham aniq ma'lumot berilmagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turk deputatining uyida boquvchi bo'lib ishlagan 23 yashar jizzaxlik qiz sirli tarzda o'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Hukmron Oq partiyaning Turkiya parlamentidagi deputati, iste'fodagi general Shirin Unalning uyida 1 yildan beri boquvchilik qilib kelgan 23 yashar Nodira Qodirova 24 sentyabr kuni Anqarada jon berdi. O'lim sababi go'yoki suiqasd. Fojia paytida uyida bo'lgan hukmron partiya deputati Shirin Unal hozircha turk matbuotining voqea tafsilotlariga oid savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Nodira Qodirova keyingi bir yil davomida deputatning keksa onasiga boquvchilik qilib kelgan. Uning Anqaradagi uyida yashagan. Akasi Muhammadali Qodirovga ko'ra, 4 yil oldin Turkiyaga kelgan Nodira universitetga kirish imtihonini topshirishga tayyorlanayotgan bo'lgan. Uning hayotida o'zini o'ldirishga undagulik biror jiddiy sabab bo'lmagan. Ayni paytda turk nashrlari Nodiraning o'limidan bir kun oldin Laylo ismli dugonasiga jo'natgan SMSda yomon ishlar bo'layapti, akamning yuziga qanday qarayman, o'lishni istayman deb yozganini iddao qildi. 23 yashar qiz yomon ishlar deganda nimani, kimni nazarda tutgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Anqaradagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, Nodira Qodirovaning o'limi ortidan uning akasi Muhammadali konsullikka murojaat qilgan. Bu juda katta fojia. Nodira asli jizzaxlik, ammo keyinchalik Qibrayda yashagan. Otasi o'lgan, Toshkentda onasi qolgan. Akasi bilan birga Anqaraga ishga kelgan. Biz jasadni Toshkentga yuborish uchun kerakli qog'ozlarni tayyorlashda yordam berdik. Xarajatlarni deputat to'ladi. Qiz adashmasam Toshkentda bugun dafn etildi, dedi 26 sentyabr kuni O'zbekiston konsulligi rasmiysi. Akasining Nodirani o'z joniga qasd qilganiga ishonmayotgani va o'limning nihoyatda shubhali ekani haqidagi gumonlarga to'xtalgan o'zbek rasmiysi o'lim tafsilotlarini Turkiya tegishli tizimlari o'rganayotgani va konsullikning tergov jarayoniga aralashishga haqqi yo'qligini bildirdi. Hozir asosiy ishimiz qizning akasiga psixologik yordam berishdir. Akasi kuyib yonib ketyapti. Janozadan qaytib kelgandan keyin unga Turkiyadan kuchli advokat topib, o'z taxmin va shubhalarini tergovga bildirishida yordam beramiz, dedi konsullik vakili. Nodira Qodirova kabi 2 yildan beri Turkiyada boquvchilik qilib kelayotgan o'zbekistonlik ayollardan biri deputat uyida sodir bo'lgan o'limga oid haqiqatning ro'yobga chiqishiga kuchli shubhasi borligini aytadi. Bu odam Erdo'g'on partiyasidan parlamentda deputat, ustiga ustak general, boy va qudratli odam. Faqat men emas, mening o'ziga to'q turkiyalik ish beruvchilarim ham ishning yopdi-yopdi bo'lib ketishiga ishonyapti. Bu odam 3 kundan beri voqea haqida og'iz ochib gapirmadi. Bundan keyin ham gapirmasa kerak deydi. Ismini aytmaslikni istagan Anqaradagi o'zbek xizmatchilaridan biri. Mahalliy matbuotga ko'ra, Nodira Qodirova o'limi yuzasidan Turkiya prokuraturasi surishtiruv boshlagan bo'lsa-da, hozircha general deputatning so'roq qilingan bo'lsa, qaysi maqomda so'ralganiga oid ma'lumot yo'q. Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya kabi Turkiya ham o'zbekistonliklar uchun mehnat bozoriga aylangan va bu mamlakatda hozirga kelib norasmiy raqamlarga ko'ra 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda. Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
29-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11-sinf o'quvchisi sochini qaychilab tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora ko'rildi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash Telegram kanali 27-sentyabr kuni sochlari qaychilangan va qaychitig'idan bosh terisi qizarib ketgan bir necha o'quvchi suratini chop etgandi. Suratga ilova qilingan xabarda Urgut tumanidagi Beshkapa mahallasi hududida joylashgan 47-chi umumiy ta'lim maktabi direktor o'rinbosarining 11-sinf o'qiydigan bir necha o'quvchi sochini boshqa o'quvchilar ko'z o'ngida qirqib tashlagani aytilgan. Samarqand viloyat hokimligi nashr bo'lgan Zar News nashrining yozishicha, tuman xalq ta'limi bo'limi munosabat bildirgan. Xabardan iqtibos: 47-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari berilgan topshiriqlarga amal qilmagani, befarqligi uchun O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddasiga asosan intizomiy chora ko'rildi deya ma'lum qiladi tuman xalq ta'limi bo'limi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi bosh pochtamt tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti 40 million so'mlik kiyim-kechak egalariga berilmaganini ma'lum qildi. Bojxona qo'mitasi saytida berilgan xabarga ko'ra, 200 donaga yaqin turli xildagi kiyim-kechaklar xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalari orqali mamlakatga kirib borgan. Aytilishicha, shu kunda bosh pochtamt binosida saqlanayotgan 40.5 million so'mlik kiyim-kechak xorijdan 55 fuqaro nomiga yo'llangan. Hozirda bojxona organlari xodimlari bu holatlar yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotgani ham aytildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Fransiyada qo'lga olingan tennischi Albina Xabibulina O'zbekiston fuqarosi emas deb bayonot berdi. Fransiya politsiyasi o'zbekistonlik tennischi Xabibulinani hibsga olgani haqida 26-sentyabr kuni xabar qilingan edi. Fransiya nashriga ko'ra, Xabibulina va qirg'izistonlik yana bir tennischi ayol Fransiyadagi musobaqalarda kelishilgan o'yinlarni aniqlash bo'yicha surishtiruv doirasida qo'lga olingan. Aytilishicha, surishtiruv sabab ikki tennischi juftlikda o'ynash kerak bo'lgan Clermont-Ferrandagi musobaqalardan ham chetlatilgan. O'zbekiston tennis federatsiyasi Xabibulinaning kelishuv o'yinida gumon qilinib hibsga olinishi yuzasidan ozodlikka izoh bermadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 50 xodimi 19-sentyabrdan test tartibida body kamera bilan ishlashni boshladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, 32 nafar yo'l patrul xizmati inspektori va 18 ta patrul post xizmati xodimi shu kunda Toshkentda kamera bilan yuribdi. Ichki ishlar organlari xodimlaridan xizmat olib borish davomida kameralardan foydalanish 2020-yilning boshidan talab etilishi ma'lum qilingan. Keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar organlarining barcha bo'linmalari, shular qatorida qo'lga olingan, hibsga olingan, ayblangan shaxslarni, shuningdek, ma'muriy qamoq qo'llangan shaxslarni konvoy qilish, etaplash bilan shug'ullanuvchi xodimlarning faoliyatida ham body kameralardan foydalanish yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bunday kameralarning joriy etilishi ichki ishlar vazirligi xodimlarining aholidan pora olishini kamaytirishi, hibsga olish va boshqa hollarda qonunni buzishini to'xtatishiga umid qilinmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Kreml muxoliflari yozgi bir qancha namoyishlardan keyingi tanaffus ortidan ulkan miting uyushtirishni rejalamoqda. Moskvada hibsdagi siyosiy tutqunlarni ozod qilish talabi bilan 29-sentyabrga belgilangan namoyishlarga Kreml ruxsat berdi. Bu 3 hafta oldin bo'lib o'tgan saylovdan keyin muxolifat chaqirgan ilk yirik namoyishdir. Prezident Vladimir Putinning muxoliflari rossiyaliklarni siyosiy qatag'onlarga qarshi kurashish hokimiyat idoralaridan Kreml muxolifi Aleksey Navalniyning mamlakat miqyosidagi tarafdorlari tarmog'iga qarshi reyd va hibsga olish kampaniyasini to'xtatishni talab qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga bog'liq mojaro ortidan o'ziga qarshi kiritilgan impeachment so'rovini Amerika siyosati tarixidagi eng katta firibgarlik deb atadi. Trampning 38 soniyalik video bayonoti uning harbiy yordamni to'xtatishini aytib, Kiyev rahbariyatiga bosim o'tkazgani haqidagi da'volar ortidan impeachment so'rovi kiritilishiga javob tariqasida paydo bo'ldi. Oq uy payshanba kuni Trampning Ukraina prezidenti bilan suhbatining stenogrammasini e'lon qilgan. Hujjatga ko'ra, iyul oyi so'ngida Oq uy rahbari Ukraina yetakchisidan kichik Biden kampaniyasi faoliyatini vaziyatiga e'tibor qaratishni so'ragan. Bu epizod Kongressdagi ko'plab demokratlar tomonidan Trampning o'z vakolatini haddan ziyod suiiste'mol qilishi sifatida baholanmoqda. Tergovning boshlanishi uning impeachmentiga sabab sifatida keltirilmoqda. Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11 sinf o'quvchisi sochini qaychilab, tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora ko'rildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Fransiyada qo'lga olingan tennischi Albina Xabibulina O'zbekiston fuqarosi emas deb bayonot berdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 50 xodimi 19 sentyabrdan test tartibida body kamera bilan ishlashni boshladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga bog'liq mojaro ortidan o'ziga qarshi kiritilgan impeachment so'rovini Amerika siyosati tarixidagi eng katta firibgarlik deb atadi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chus tumanida to'yda 50 dan ortiq odam zaharlanish belgilari bilan shifokorlarga murojaat qilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganning Chus tumanidagi to'yda ishtirok etgan 50 dan ziyod mehmon ovqatdan zaharlanish belgilari bilan shifoxonaga 22 sentyabrda yotqizildi. 25 sentyabrda 10 dan ziyod bemor kasalxonada qolgan. Tumanning Qirg'izistonga chegaradosh yuqori mahalla fuqarolar yig'inida bo'lgan to'yda zaharlangani aytilayotganlar orasida to'y egasi va uning o'g'li ham bor. Chus tumani tibbiyot birlashmasi vrachi barcha bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilgani, ahvoli qoniqarli bo'lganlarga uylarga kechga ruxsat berilganini Ozodlikka aytdi. Chus tumani sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Nasiba Botirova esa Ozodlik bilan suhbatda vaziyat nazoratga olingani, bemorlarda zaharlanish emas, ich ketish qayd etilganini aytdi. Chus tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi esa 25 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda to'yda tortilgan oziq-ovqatlar va bemorlardan olingan biologik namunalar tekshirish uchun Toshkentdagi laboratoriyaga yuborilgani, natijalari hozircha ma'lum emasligini bildirdi. 22 sentyabr kuni Chus tumanining Yuqori mahallasida bo'lgan qiz bazmida 200 dan ortiq mehmon qatnashgan. Bazmda qatnashgan ayollardan biri Ozodlikka to'yning ertasiga holsizlik, ko'ngil aynishi, ich ketishi kabi belgilar bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytdi. Ozodlik to'y bo'lgan xonadonning egasini o'zi bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, to'ydan keyin o'zi va o'g'li ham holsizlanib shifokorga murojaat qilgan. To'y egasining aytishicha, qizlar bazmi o'z hovlisida o'tkazilgan taomlarni mahalla oshpazi qozon o'choqda tayyorlagan. Mahalla ahli unga yordam qilgan. O'zbekistonda to'ylarda ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qashqadaryoning Qarshi shahridagi to'yda 74 odam, o'sha yilning mart oyida esa Toshkent viloyatining Bekobod tumanidagi to'yda 55 odam zaharlangani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Qarshidagi holatda to'y qilingan xonadonda 200 dan ortiq kishiga ovqat qilish uchun umuman sharoit bo'lmagani, oshpaz esa tibbiy ko'rikdan o'tmagani, ushbu faoliyat uchun tegishli ruxsatnomasi ham bo'lmagani aniqlangan. Sanitariya epidemiologiya talablarini buzganligi uchun to'y egasiga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, eng kam ish haqining 5 barobar miqdorda jarima tortilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tekshiruvga oid tafsilotlar bilan men Umidbek. Podmoskovye Sivodnya nashrining Moskva viloyat politsiyasi matbuot kotibi Tatyana Petrovaga tayanib yozishicha, bu voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi har tomonlama va diqqat bilan o'tkaziladi. Politsiyachilarning aybdor ekani aniqlansa, ular ichki ishlar organlaridan ishdan bo'shatiladi va qonunchilikda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, mazkur politsiyachilarning bevosita rahbarlari ham jazolanadi deb qo'shimcha qildi Tatyana Petrova. Ozodlik radiosi 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan edi. Maqolada aytilishicha, 20 sentyabr kech soat 10 larda o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. Ikkinchi qavatdan qulagan ikki o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Ozodlik Balashqa markaziy tuman kasalxonasining 2-chi reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolayotgan Dilshod Temirovning tos suyagi, umurtqasi, qo'li va barmog'i singan, 2-chi qavatdan sakragan yana bir o'zbekistonlik migrant Ilhom Xolmatovning o'ng oyog'i singani va miyasi chayqalganini xabar qilgan edi. Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan jabrlanganlarning yaqinlaridan biri kaltaklangan yigitlarga bosim davom etmoqda degandi. U hujjatlari joyida bo'lishiga qaramay, Balashqa shifokorlari Temirovning jarrohlik operatsiyasi uchun oldindan pul o'tkazishni talab qilayotgani ma'lum qilgandi. Ismi oshiqlamagan o'zbekistonlikning aytishicha, davolovchi vrach bu qimmat operatsiya bo'ladi, pulini to'la bo'lmasa olib chiqib ket deya umurtqasi singan Dilshod Temirovni olib ketishini talab qilmoqda. Ozodlik o'z manbalaridan o'zbekistonlik muhojirlar operatsiyasiga ketadigan mablag' O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Moskvadagi vakolatxonasi tomonidan to'liq to'lab berilishini aniqlagan. O'zbek muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi huquq faoli Valentina Chupik jabrlangan o'zbekistonlik migrantlar nomidan Moskva viloyat tergov qo'mitasi boshqarmasi, viloyat ichki ishlarining ichki nazorat bo'limi va Moskva viloyat prokuraturasiga ariza yuborgandi. Valentina Chupik o'zbek muhojirlar jiddiy xavf ostida qolayotgani, zero ular narkotik sotish yoki boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda ayblanishi mumkinligini ham inkor etmagandi. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlarga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Karvon bozorida tillachi ayollar g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahrining Karvon bozorida tilla buyumlari bilan savdo qiluvchi 300 ga yaqin ayol do'kon va rastalarning ko'chirilishiga norozilik bildirib g'alayon ko'targan. Ayrim tillachi ayollar hozir ham ichki ishlar xodimlarining aralashuviga qaramay bakalashkalarda benzin va gugurt tutib, Karvon bozoridagi rastalarni tark etishga qarshilik qilmoqdalar. 27 sentyabr kuni Buxoro shahar hokimligi rasmiylari tilla sotuvchilarining rasta va do'konlari buzilishi va 1 oktyabrgacha rastalarni bo'shatib qo'yishlar haqida ogohlantirgan. Buxoro hokimligi mulozimi tillachi ayollarga shahar markazidagi Korzinka do'konidagi rastalardan joy taklif qilgan. Ammo savdogarlar bu taklifga ko'nmayotir. Karvon bozorida tilla sotuvchi ayollardan biri Ozodlik bilan suhbatda biz 300 ta ayol kecha hokim muavini keldi. 1 oktyabrgacha bo'shatasizlar deb ultimatum qo'ydi. Buldozer solsangizlar ham hech qayerga ko'chmaymiz. Kerak bo'lsa o'zimizning ustimizga benzin to'kib kuydiramiz deb turib oldik dedi. Buxoro shahar hokimligining mulozimi Ozodlikka tilla sotuvchilarga shaharning qoq markazidagi Korzinka do'konidan joy taklif etilganini tasdiqladi. Hozir prezidentimiz ko'rsatmasi bilan bozorlar tartibga solinyapti, shuning uchun ularga litsenziyani olib, marhamat, Korzinka do'konini 2-chi qavatida joy beriladi, savdo qilaverasizlar deb aytilgan. Bu yerda ularni biznesiga hech kim xalaqit, to'sqinlik qilayotgani yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan tillachi savdogarlar Korzinka majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Korzinka 100 ta kishiga mo'ljallangan, hali u yerda ijara qancha bo'lishini ham bilmaymiz. Buni ustiga u yerga xaridor ham kelmaydi. Biz bozorda nima uchun o'tiramiz? U yerga kelin-kuyovlar keladi, tillani oladiganlar keladi. Tilla olish uchun Korzinkaga bormaydi-ku. Oziq-ovqat oladigan ham hozir Korzinkaga bormaydi, bozorga boradi, deydi buxorolik savdogar. O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda bozorlarni rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Bu zavodlar O'zbekistonning boshqa bozorlarida ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechgan.
O'zbekiston fermerlik.
Andijondagi fermerlar har gektar yer hisobiga 200 kg mineral o'g'it sotib olish uchun 26% kreditga imzo qo'yishga majburlanyapti. Fermerlarga ko'ra, Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ tomonidan Qozog'istondan olib kelingan va viloyat hokimining buyrug'i bilan sotilayotgan fosforli o'g'itning narxi ular doim o'z agrokimyo himoyadan sotib oladigan o'g'itdan 30% qimmat. Ozodlik bu nomli MCJ'ni qidirib topolmadi. Agrobankning mahalliy filiali boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Andijon viloyat hokimligi mulozimi savolni eshitgach hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agro kimyo himoya aksionerlik jamiyati mulozimi Andijonda fermerlarga majburlab sotilayotgan mineral o'g'itga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'rg'ontepa tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimining og'zaki buyrug'iga ko'ra, ular foizi baland bo'lgan kredit olishga majburlanmoqda. Biz fosforli o'g'itning 1 kilosini o'z agro kimyo himoyadan 3500 so'mdan olar edik. Hozir esa 4600 so'mdan olishimiz kerak ekan. Har gektar yer hisobiga 200 kilogramdan sotib olishimiz shart ekan. Bu yil sotgan bug'doyimiz puli hali ham to'la tushgani yo'q. Endi esa Agrobankdan 26% kredit olasan deb turib olishgan. Uchastkovoylar ushlagan fermerni sudrab bankka olib boryapti va biz toki kreditga imzo qo'ymaganimizcha javob berishmayapti, deydi fermer. Jalaquduq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan yana birining aytishicha, har doim imtiyozli kredit bilan olib kelingan mineral o'g'itlar birdaniga tijorat kreditga almashtirilganiga barcha fermerlar hayron qolgan. Men agar 30 gektar yerga bug'doy ekadigan bo'lsam, endi har gektar yerga solinadigan 200 kilo o'g'it uchun 26% tijorat krediti olishim kerak ekan. Bizni shu paytgacha davlat 3% imtiyozli kredit bilan mineral o'g'itimizni ta'minlab kelgan. Masalan, endi 26 million so'mlik dori oladigan bo'lsam, yana 26% ustamasi ham bor uni. Paxtaning pulidan bank yechib oladi keyin. Barcha ushaskoylar fermerlarni topib bankka olib kelishga safarbar etilgan. Majbur bankka olib borib, kredit shartnomasiga pechat bostiryapti. Fermerlar qochib yuribdi. Bu yerda qanaqadir o'yin bo'lyapti, deydi fermer. Agrobankning Andijon viloyat tumanlaridan biridagi filialining ismi sir qolishini so'ragan boshqaruvchisi fermerlar iddaosini tasdiqladi. Uning aytishicha, viloyat hokimining bu topshirig'ini bajarmagan bank boshqaruvchilariga ishdan olinish bilan tahdid qilingan. Mening bilishimcha, bu mineral o'g'it Toshkentdagi Sadaf Plus Service MCJ orqali Qozog'istondan Andijonga olib kelingan. Viloyat filialimizda hokimlik mulozimlari Ulug'bek Rahimov va Xayrulla Soliyevlar o'tgan kuni kechasi yig'ilish o'tkazib, barcha fermer xo'jaliklari rahbarlari bankka olib kelinishini, kechasi bilan ishlab bo'lsam, fermerlardan 26% kredit shartnomasiga imzo qo'ydirishni talab qildi. Biz kechasi bilan fermerlarni qabul qildik. Aslini olganda, bunday qilish noqonuniy, chunki har yili fermerlarga mineral o'g'it uchun 3% imtiyozli kredit ajratiladi va ular uchun bu doim yetarli bo'lib kelgan. 26% esa shu paytgacha bo'lmagan. Lekin viloyat hokimi aytgan bo'lsa, uni ijro qilishga majburmiz. Hokim bank faoliyatiga aralashishga haqqi bo'lmasa-da, viloyatda mutlaq hokim hisoblanadi. Xohlasa bizni ishdan olib tashlayveradi, deydi bank boshqaruvchisi. Andijon viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlar iddaolarini ozodlikdan eshitgandan so'ng hech narsa demasdan aloqani uzib qo'ydi. O'z agro kimyo himoya aksiyadorlik jamiyatining mulozimi ozodlikdan bu muammo tafsilotlarini eshitgandan so'ng Andijon bo'limi bilan gaplashib oldi va fermerlar mineral o'g'it uchun 26% kredit olishga majburlanayotganini inkor qilmadi. Unga bizning tashkilotning umuman aloqasi yo'q. U mineral o'g'it qayerdan kelyapti, kim olib kelyapti, bu haqda bizda ma'lumot yo'q. Biz O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mineral o'g'itlarni birjadan sotib olib, standart narxlarda fermerlarga yetkazib beramiz. Bu borada biror marta uzilish bo'lgani yo'q. Bu hammasi davlatning nazoratida. Boshqasidan xabarimiz yo'q, dedi O'z agro kimyo himoya aksiyadorlik jamiyati mulozimi. Andijon viloyatidagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozimning viloyat hokimligida ishlaydigan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bu fermerlar hisobidan katta pul qilishning yangi usulidir. Tanishimning aytishicha, viloyatga 15 ming tonna ammofos Qozog'istondan keltiriladi. Buni Toshkentdagi firma bilan viloyatdagi korchalonlar o'zaro kelishib qilmoqdalar. Vaholanki, prezidentimiz bir selektor yig'ilishida mineral o'g'itlarning importiga chek qo'yishni, o'zimizning korxonalar butun respublikani mineral o'g'it bilan ortiqcha ta'minlab eksport qilish qudratiga ega ekanligini aytib o'tgan edilar. Andijonda esa boshqa muhit, boshqa hukmron. Fermerga mineral o'g'itni 26% kredit bilan majburlab berish bu umuman g'ayriqonuniy holat. Fermerni talashtir. Buni prezidentga yetkazish kerak, deydi Andijondagi davlatga qarashli muassasalardan birida ishlaydigan mulozim.
Samarqandning Urgut tumanidagi maktabda 11-sinf o'quvchisi sochini qaychilab, tan jarohati yetkazgan direktor o'rinbosariga intizomiy chora ko'rildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Fransiyada qo'lga olingan tennischi Albina Xabibulina O'zbekiston fuqarosi emas deb bayonot berdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 50 xodimi 19 sentyabrdan test tartibida body kamera bilan ishlashni boshladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga bog'liq mojaro ortidan o'ziga qarshi kiritilgan impeachment so'rovini Amerika siyosati tarixidagi eng katta firibgarlik deb atadi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Qo'qon shahridagi 30 ga yaqin maktabda ro'molli o'quvchilar va ularning ota-onalari ro'yxati tuzildi. Maktablardan olingan ma'lumotga ko'ra, ro'yxat mahalla qo'mitalariga topshirilgan. Ozodlik tahririyatiga 26 ta maktabda tuzilgan ro'yxatlar taqdim qilindi. Bu ro'yxatlarni taqdim etgan o'qituvchi bizning maktablarda ro'mol o'rab keladigan qizlarni yashirin ro'yxatga olish boshlandi deb yozdi. O'qituvchining so'roviga binoan uning ismi familiyasi sir tutilmoqda. Ro'yxatlarda o'quvchi qizlar 3 toifaga ajratilgan. Darsga ro'molni yechib kirgan qizlar, ro'molni yechishni istamay maktabdan qaytib ketgan va ro'molni yechmasdan darsga kirgan o'quvchi qizlar. Ro'yxatlarda qizlar o'qiydigan maktab raqami, sinfi, ismi, yashash manzili, ota-onasining ismi, ishlik bo'lsa ishxonasi nomi va manzili ko'rsatilgan. 4-chi maktab o'quvchilaridan birining onasi xabarni taqdim qilgan manba aytib o'tganidek, ro'yxatdan bexabar bo'lib chiqdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ona qizi yaqindan boshlab ro'mol o'ray boshlagani, bunga esa otasi hajga borib kelgani sabab bo'lganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u, aslida biz zamonaviy oilamiz. Bunaqa ro'yxatdan xabarimiz yo'q. Men o'qituvchi bilan gaplashib ko'raman dedi, hayratini yashirmay. Bu oilaning ismi familiyasi ham ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotir. Ozodlik muxbiri ro'yxatlarda raqami qayd etilgan bir necha maktabga bog'landi. Maktabdagi mas'ullar ro'yxat shahar hokimiyati buyrug'i bilan tuzilib, mahalla fuqarolar yig'iniga taqdim etilganini bildirdi. Qo'qon shahridagi qator mahalla fuqarolar yig'inlari raislari esa ro'yxat hokimlikka berilgani, ayni paytda nomi qog'ozga tushgan oilalar bilan ishlash uchun maxsus ishchi guruhlar tuzilayotganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shahar markazidagi mahalla fuqarolar yig'inining ismi oshkor qilinmayotgan raisasi shunday dedi. Hokimiyatga ro'yxatlarni berdik. Hozir ota-onalar bilan tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Otinoyi va mahallada gap o'tadigan obro'li kishilardan ishchi guruhlar tuzdik. 4 sentyabrdan beri bu masala ustida ish olib boryapmiz, dedi Qo'qon markazidagi mahalla fuqarolar yig'inining ismini oshkor qilmayotganimiz raisasi. Shuningdek, shaharning asosan ko'p qavatli uylar joylashgan dahasidagi mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham ro'yxatdan xabari borligi, ammo unga tegishli maktabda ro'mol o'ragan o'quvchi qizlar yo'qligini aytdi. Mahalla raislari bu ro'yxatlarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida aniq ma'lumot bera olmadilar, ammo ularga ro'yxatdagi oilalarni alohida tushuntirish ishlari olib borish vazifasi yuklanganini aytishdi. Internetdan yoki kinolardan ko'rib olib, boshqa davlatlarga yot tushunchalarga taqlid qilib yurmanglar deb yaxshilik bilan tushuntiryapmiz. Qora yoki to'q rangdagi ro'mollarni o'ramanglar. Shu Qo'qonimizda qadimdan urf bo'lgan xarir, ochiq rangdagi ro'mollarni o'ranglar deyapmiz, dedi shahar markazidagi mahalla fuqarolar yig'inining raisasi. Qo'qon shahar hokimligi ro'molli o'quvchilar ro'yxatlari tuzilgani haqidagi ma'lumotni inkor qilmadi, ammo shahar hokimining ayni ishlarga mas'ul tariqasida telefon raqami taqdim qilingan o'rinbosardan bu masalada izoh olishning imkoni bo'lmadi. Xalq ta'limi vazirligi qabulxonasi ham ozodlikka ayni tarzda javob qaytardi. Ma'lumot inkor qilinmadi, ammo unga javob beradigan rasmiy ham topilmadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida terimchilarni paxtaga olib ketayotgan Damas avariyaga uchradi. 19 yashar yigit halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida terimchilarni paxta dalasiga olib ketayotgan Damas avtomashinasi Cobalt avtomobili bilan to'qnashib avariyaga uchradi. Hodisa 22 sentyabr kuni ertalab Xo'jayli tumani kasalxonasi ro'parasidagi yo'lda sodir bo'ldi. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi avariyada bir kishi 19 yashar yigit o'lganini, Damas va Cobalt mashinalari ichida bo'lgan 10 ga yaqin odam jarohatlanganini ozodlikka tasdiqladi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Damas avtomobili ichida bo'lgan terimchilardan biri halok bo'lgan, qolganlar shu jumladan Cobalt yuk mashinasi ichida bo'lgan haydovchi va sherigi turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Damas ichida bo'lgan bir odam o'ldi, yana ikki odam og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi. Kobalt mashinasining ichida bo'lganlar ham qattiq jarohatlandi. Damasdagilar paxtaga ketayotgan bo'lishgan, avariyaga uchraganlardan biri menga qarindosh bo'ladi. Hozir kasalxonada yotibdi, shu menga aytib berdi buni, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan xo'jaylilik yigit. Suhbatdoshga ko'ra terimchilar hech qayerda ishlamaydigan odamlar bo'lgan. Xo'jaylida hokimiyatning oldidagi gimnaziyaning yonida to'planib, terimchilarni xo'jaliklarga bo'lishgan. Bularni Nayman fermer xo'jaligiga paxta terishga jo'natishgan. Hozir kilosi 800 so'mdan beryapti. Bular pul ishlaymiz deb Damasda yo'lga chiqishgan va yo'lda kasalxonaning ro'parasida avariyaga uchrashgan, dedi xo'jaylilik yigit. Xo'jali tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi avariyada bir odam o'lgani, Damas va Cobalt mashinalari ichida bo'lgan 10 ga yaqin odam jarohatlanganini ozodlikka tasdiqladi. Lekin ichki ishlar bo'limi navbatchisi avariyaga uchragan Damas mashinasi ichida terimchilar bo'lganini tasdiqlay olmasligini aytdi. 2000-yilda tug'ilgan yigit o'lgan, qolgani jarohatlanib bolnitsaga yotqizildi. Ular paxta terishga ketayotgan bo'lganmi yoki boshqa joygami, buni bilmaymiz. Damas haydovchisi odam tashish bilan shug'ullanar ekan, lekin odam tashishga litsenziyasi bo'lmagan. Hozir bu bo'yicha dastlabki surishtiruv ketyapti, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Xo'jali tumani kasalxonasi vrachi ozodlik savollarga javoban avariyaga uchragan odamlarga zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilgani, ularning ahvoli yaxshi ekanini aytdi. Ozodlik Xo'jaylida avariyaga uchragan kasalxonaga tushganlarning o'zlari bilan bog'lana olmadi. O'zbekistonda har yili paxta mavsumi payti paxtaga majburan jalb qilingan ishchilar bilan turli baxtsiz hodisalar ro'y bergani kuzatiladi. O'tgan yili Buxoroning Kogon tumanida terimchilarni paxtaga olib ketayotgan Isuzu avtobusida gaz balloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohatlar olgan edi. Ayrim viloyatlarda esa Damas haydovchilari paxta terimiga odam tashishga majburlanadi. Andijon militsiyasi haydovchilarni paxta terish yoki hasharchilarni tashishga majburlagani haqida Ozodlik o'tgan yili xabar bergan edi. Xo'jaylida terimchilarni olib ketayotgan Damas avtomashinasining avariyaga uchrashi esa 2019-yilgi paxta mavsumida Ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk fojiadir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
12 kilogram geroin O'zbek-Qozoq chegarasidan bemalol o'tgan ortidan chegarada yana uzundan-uzun navbatlar paydo bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 25 sentyabr kuni Ozodlikka yuborilgan surat va videolarda g'isht ko'prik, JPEG yo'li postida O'zbekistonga kirish uchun yuzlab metrga cho'zilgan mashinalar karvoni paydo bo'lgani ko'riladi. Ozodlikka bu surat va videolarni yuborgan haydovchilar o'zlarining 2 sutkadan beri O'zbekistonga kira olmayotganini bildirdi. Chernyevkada navbat siljimayapti. O'zbek bojxonachilari o'tkazmayapti. Biror rasmiy chiqib odamlarga tushuntirish ham bermayapti. Shoferlar yig'ilib bojxona qo'mitasiga telefon qildik. Ular bizga o'rganib ko'rib, o'zimiz qaytib chiqamiz deyishdi. Ammo hech kim qaytib telefon ham qilmadi, izoh ham bermadi. Postda turganlar odamlar bilan umuman gaplashmayapti. Yuk va yengil mashinalar baravariga o'tkazilmayapti, dedi chegaradan o'tishda muammoga uchramaslik uchun shaxsini ochiqlamagan haydovchilardan biri. Navbat kutayotgan haydovchilardan yana birining aytishicha, O'zbek-Qozoq chegarasidagi bu tiqin o'tgan juma kuni Rossiyaga ketayotgan 3 ta tojikistonlik yosh yigit mashinasidan narkotik moddalar topilgani bilan bog'liq. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmati rasmiysi O'zbekiston bilan chegarada paydo bo'lgan tiqinlarga aloqasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda mazkur idora matbuot xizmati mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda katta partiya narkotiklarning qo'lga olinganini tasdiqladi. 20 sentyabr kuni JPEG yo'li postida bizning bojxonachilarimiz Tojikiston fuqarolariga tegishli avtomashina mashinaga bekitilgan 12 kilogram geroinni qo'lga tushirdi. Tergov siri bo'yicha sizga qo'lga olingan tojikistonliklar shaxsini ochiqlay olmayman. Ular bu geroin bilan O'zbekiston hududidan o'tib Qozog'istonga kirganda Linda laqabli maxsus iskovich itimiz taynikda narkotik borligini aniqladi. Chegarada paydo bo'lgan tiqinning bu voqeaga bevosita aloqasi bor yo'qligini sizga aniq ayta olmayman, dedi Qozog'iston chegara xizmati rasmiysi. Qozoq chegarachilari namoyandasiga ko'ra, g'isht ko'prik, Jibek yo'li posti O'zbekiston va Qozog'iston davlat chegarasining eng katta va texnik jihatdan eng yaxshi jihozlangan o'tish punkti hisoblanadi. Bu yerda narkotiklarni aniqlash uchun texnik imkoniyatlar, shuningdek maxsus o'rgatilgan itlar bor. Ammo biz 12 kilogram geroinning qanday qilib qo'shni davlat bojxonachilaridan o'tgani haqida sharh bera olmaymiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan Qozog'iston rasmiysi. Hozircha g'isht ko'prik chegara bojxona postidan Qozog'istonga o'tgan 12 kilogram geroinning O'zbekiston hududiga qanday kirgani haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi Ozodlikning bu voqea yuzasidan yo'llagan murojaatiga hozircha javob qaytarmadi. Joriy yil yanvarida g'isht ko'prik chegara bojxona posti modernizatsiya va rekonstruksiya qilinib, o'zbek rasmiylari bayonotiga ko'ra 1 kunda 40 ming nafar kishi harakatlanishi uchun imkoniyat yuzaga kelgan edi. O'zbekiston tomoni keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra 2018-yilda ayni chegara bojxona postidan 10 million 183 mingdan ortiq odam, 101 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Adolat so'rab AQSh prezidenti Donald Trampga maktub yozgan farg'onalik sobiq ichki ishlar bo'lim boshlig'i bilan BMT vakili uchrashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona shahrida yashovchi 39 yashar sobiq ichki ishlar bo'lim boshlig'i davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanib qamalib chiqqan militsiya mayori Dilmurod Mamadaliyev bilan 21 sentyabr kuni BMTning sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diogo Garsiya Sian va BMT oliy komissari yordamchisi Stefano Sensi uchrashdi. Farg'ona shahrida bo'lgan bu uchrashuv vaqtida Ozodlikka xabar bergan Madaliyevga ko'ra, BMT vakillariga O'zbekiston huquq-tartibot organlari va sud organlariga yozgan shikoyat arizalari nusxasini taqdim qilgan. Bundan oldin Madaliyev AQSh prezidenti Donald Trampga 19 avgustda yozgan maktubida nohaq jazoga tortilganidan arz qilganida, o'z maktubida sobiq militsiya xodimi joriy yilda jazoga tortilgan prokuratura amaldorlarining qurboni bo'lganini iddao qilgan. Madaliyev AQSh prezidentidan o'zi ustidan chiqarilgan sud hukmi bekor qilinib, nomi oqlanishiga ta'sir ko'rsatishini so'raganida. Bu maktubidan keyin Madaliyev O'zbekiston Oliy sud raisi tarafidan qabul qilinib, ishi qayta ko'rilishi borasida ma'lumotga ega bo'lgandi. Dilmurod Madaliyev AQSh prezidentiga maktub yozishdan oldin O'zbekiston huquq-tartibot organlari va sud organlariga 300 marta qilgan murojaatiga javob ololmaganini, ammo Trampga xat yozganidan keyin o'z arizasiga e'tibor paydo bo'lganini Ozodlik bilan 25 sentyabr bir kunga suhbatlar ta'kidladi. 2011 yil boshida Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlangan Madaliyev ayni yilning may oyida Jinoyat kodeksining 162 moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilish moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, hibsga olingan va sud hukmi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Madaliyev shu muddatdan 6 yilini o'tab ozodlikka chiqdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida Madaliyev maxfiy hujjatlarni o'z qo'li ostidagi xodimga izinsiz ko'rsatganligi aytilgan. Bu hujjatlarda qanday maxfiy ma'lumot borligi ayblov hujjatida keltirilmagan. Madaliyevning o'zi esa Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasida hech qanday maxfiy hujjatlar bo'lmagani va bu ayblov tuhmat ekanligini iddao qildi. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Ozodlikka o'zini prokuratura xodimlari qurboni hisoblashini aytdi. Madaliyevga qarshi ayblovni ilgari surib, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining uzoq muddat qamalishini ta'minlagan prokuratura xodimlari joriy yilda korrupsiya, poraxo'rlik va xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, jazoga tortilgandi. Joriy yilning iyunida O'zbekiston prokuraturasi sobiq amaldorlari Ulug'bek Sunnatov 19 yilga, Ulug'bek Xurramov 14 yilga, Jamshid Fayziyev 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shuningdek, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov hibsga olinib, sudga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Sobiq ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Madaliyevning jinoyat ishiga oid hujjatlarda aynan shu shaxslarning imzolari mavjud.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahrining Olmazor tumani prokuraturasi ayni tuman hokimi muovini Abdurasul Vahobovning kunuz jurnalistlariga tajovuz qilgani bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari nihoyasiga yetkazilgani va Vahobovning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'qligi sababli jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirdi. Shu yilning avgust oyida kunuz o'zining jurnalistlari Toshkentda mansabdor shaxs tomonidan tajovuzga uchragani haqida videoni e'lon qilgan. Mahalliy tadbirkor arzini o'rganish uchun hokimlikka borgan jurnalistlar videoda Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurazil Vahobovning tajovuziga uchragani aks etgan. Kunuz iddaosicha mansabdor shaxs tahririyatga tegishli shtativni sindirgan. Videoda kunuz tasvirchisini hokim o'rinbosari "O'zbekmisan?" deb quvlab yurarkan, uning yonida militsiya xodimi befarq yurganini ham ko'rish mumkin. Olmazor tumani prokuraturasi qaror yuzasidan Ozodlik kunuz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov bilan suhbatlashdi.
Ish shunday bo'ldiki, etika qoidasini buzmagan bo'ldi. Hokim ma'muri etika qoidasini buzmagan va nariga holat bo'yicha hech qanday bir og'iz ham gapirishmagan. Ya'ni tuhmat masalasi, ya'ni chiqib turib mendan yer so'radi, ta'magirlik yo'li bilan yer so'radi, lekin unga nima deydi? O'shani evaziga pora ham taklif qildi degan narsalar bu isbot qilish shart prokuratura. Agar isbot qilmasa, bizni jurnalist javobgar bo'lishi kerak bu holatda. Buni ham hisobga olish kerak. Endi nima bo'ladi, aka? Jamiyatda nima bo'ladi? Aytayman men. Endi tuman hokimlari, o'rinbosarlari xohlagan jurnalist bilan xohlaganday gaplashadi. Bu kunuz bu davlatga, bu xalqqa yaxshilikdan boshqa narsa bermadi. Faqat yaxshilik berdi. Faqat yaxshilik berdi. Yaxshilikdan boshqa narsa bermadik biz. Biz byudjet tashkiloti bo'lmasak, o'zimiz topgan reklama orqali bir daromad qilsak, bosh bir o'g'iz ziyonimiz bo'lmasa, doim nimani xolis o'rgangan bo'lsak, kim bo'lsa o'shanda biz o'zimizni ishimiz bilan bormadik. Yana bitta tadbirkor, ya'ni prezident qo'llayib turgan bir tadbirkor masalasi bo'yicha borgan bo'lsak, bizga nima ayta aka? Jurnalistimiz nimaga quviydi? Nega shtativlarimizni nima qilib tashlaydi?
Endi o'shanda videoda, demak, videoda yana bir holat kuzatilganda, militsiyani harakatsizligi e'tiborga tushgandi, militsiya harakatsiz bo'lgan. Bu bo'yicha qandaydir xulosa chiqarildimi?
Ichki ishlar masalasi bo'yicha ham, ichki ishlardan umid qilmasa ham bo'ladi aka. Ichki ishlar, bilmadim, Polat Bobojonov haqida men Xorazmda juda ham iliq fikrlar eshitganman. Oldingi ish joyida ham boshqa masalalar bo'yicha, lekin hozirgi kundagi ichki ishlarga men ochiq ishonmayman, chunki Qashqadaryoda o'sha o'zini yoqib yuborganda ham yoki uy buzilayotib turganda, o'sha buzib tashlayotib turganda ham kranga nimaga chiqasan? Nimaga kranga sen chiqasan? Nima haqqing bor degan savolni hokimga qo'yalmagan ijro hokimiyatining bir vakiliga men to'g'risi ishonmayman. Bu holat bo'yicha ham hech qanaqa izoh ham berilmadi, adashmasam. Ichki ishlarga bir chora ko'rildi harakatsizlik ustidan degan narsalar bo'lmadi. Surishtiruv degan narsa yo'q. Harakatsizligi ham harakatsiz bo'lib turibdi hozirgi payt.
Endi mana hozir endi mana shu 11 sentyabrda shunaqa qaror chiqqan ekan, sizlar qaytadan mana shu qaror yuzasidan shikoyat qilish niyatlaringiz bormi?
O'zichi aka, bu holatchi matbuotda e'lon qilinganda yo bosh prokuratura buni biz o'rganamiz deb turib nazorat qilish kerak edi. Ularning vazifasi bu qonunda yozib qo'yilgan. Biz albatta chiqib xat qilib, u qilib, bu qilishimiz shart emas. Kelib o'rganish kerak ular byudjet tashkilotiga. Lekin bitta narsada aka, biz-ku jurnalistlar, lekin endi oddiy xalq tasavvur qilib ko'ring.
Kunuz nashri huquqshunosi Zafarbek Solijonov bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistondan Latviyaga jo'natilgan bir guruh ishchilar ularni ishga yollagan qurilish shirkatini imzolagan kelishuv shartlarini bajarmayotganlikda aybladi. O'zbek muhojirlari 45 kun ichida va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga atigi 100 yevrodan haq olganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Latviyaning Valmiera shahrida ishlayotgan muhojirlardan biri vaziyatni bunday tasvirladi. Biz 9 avgust kuni 15 kishi Marakanda xususiy bandlik agentligi tomonidan Latviyaga ishga yuborildik. Bizni jo'natgan firmaga 40 million so'm pul berishga kelishganmiz. Kelganimizdan beri 7 sentyabrda 50 yevro bir kecha janjal qilganimizdan keyin yana 50 yevrodan berib ketdi. Bizga esa kuniga 60-70 yevrodan kartalaringa tayyor bo'lguncha ishlab turasizlar deyilgan, dedi muhojir yigit. Yigitlarning aytishicha, ularning hatto yeb ichishiga puli qolmagan. Ulardan biri bunday dedi: "Umuman pulimiz bo'lmay qolgan vaqt bo'ldi. Moskvadan ukamdan $200 pul chaqirtirdim. Bolalar yeyishdan ekonom qilib, deyarli quruq nonda o'tiribdi. Bizga quldek munosabatda bo'lyapti", dedi u. O'zbekistonliklarning yana aytishicha, ularni ishga yollagan Lux Meos qurilish firmasi barcha og'ir ishlarni texnika ishlatmasdan qo'lda bajarishga majburlamoqda. Ishchilardan birining so'zlaricha, o'zbekistonlik muhojirlar shikoyat qilishni boshlashi ortidan Lux Meos rahbariyati ularning o'zlarini shartnoma shartlarini buzganlikda aybdor qilishga urinmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondan Latviyaga ishchilarni yuborish bilan Recruit Consulting Work Arm Inter Group va Marakanda xususiy bandlik agentliklari shug'ullangan. Bu shirkat Latviyaga Lux Meos shirkatiga 120 ishchi jo'natgan. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Marakanda agentligi rahbari Xurshid Rajabov o'zbekistonlik mehnat migrantlari ahvolidan xabardor ekan va vaziyatni o'rganish uchun Rigaga yuqorida tilga olingan 3 agentlik nomidan maxsus vakil yuborilganini aytdi.
O'zaro hal qilmoqchi edik, o'sha ish beruvchi kompaniya bilan ancha muzokara olib bordik. Bitta vakilimizni yubordik o'sha yerga vaziyatni o'rganishga. Protokol qilib, o'zi vaziyatni o'rganyapti. O'rganish davomida bolalar haqiqatan ham ishlagan, o'sha 45 kunda maksimum bular ishlagan bo'lsa 25-30 kun ishlagan bolalar. Oyliklar, ishlagan pullar berilmagan, lekin har bittasi bilan shartnoma tuzilgan.
Xurshid Rajabov o'zbek ishchilari qo'l qo'ygan mehnat shartnomasini ish beruvchidan talab qilib olmagani vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda dedi.
Texnika o'sha daftar ishga bo'lmagan. Hozir o'sha vaziyat o'rganyapti, bizlar vakilimiz. Kerak bo'lsa, o'sha Latviyani migratsionniy službasi bor, migratsiya xizmati bor. Migratsion služba aralashsa, operatsiya ijobiy hal bo'ladi deb o'ylaymiz.
Dedi Marakanda rahbari. Latviyaning Lux Meos qurilish firmasi vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida ozodlik qilgan murojaatlariga javob bermadi. O'zbekistonlik yollanma ishchilar Toshkentdan vakil kelib ketgandan keyin qurilish shirkati har bir ishchiga 50 yevrodan oziq-ovqatga pul bergani va obyekt ta'mirdan chiqqandan keyin ularga maoshlari to'liq berilishini va'da qilinganini ma'lum qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijonning Izboskan tumanidagi Agrobankning o'qituvchilarni aldagan xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboskan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu jinoyat ishi Ozodlik xabari ortidan ochilmoqda va ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va u bu pullarni kassadan olgan, ammo u o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 350 o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 barobar qimmatga olishga majburlangani to'g'risida Ozodlik 2 sentyabrda xabar qilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qilishgandi. 5 sentyabrda esa Ozodlik Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgani to'g'risida xabar qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbari tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytib berishgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10-sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchraganidan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Banking kattasi Sanjar akaga, xotin-qizlar rais o'g'li opaga, Xulkar opa, Lol opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin yana hot dog non chiqaryapman. Hammasi yaxshi, xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchingiz?
Hozircha endi o'g'il sasi maktabda o'qiraydi, u mana mobaynda ishga olib turgan edi, maktabga chiqib ketdi, hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchiz bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiramiz.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin qat-patir chiqaryapman 15 ta, 16 ta qilib. Bo'lib turibdi, hamma narsa xudoga shukr, ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib sal malakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qanday aytilsa o'qitaman.
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, xudoga shukr. Hamma xalq kelyapti mana. Nonim, xilipim tugab ketyapti. Shuchaga topshirayotganim, pishirganim pishirganda sotilyapti, xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shigiga taklif qiladi deb arz qilgan edingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shigiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'riman, bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekanda qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa va Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarida yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Toshkentdan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan shoira Go'zal Begim, xorazmlik jurnalist va yozuvchi Mahmud Rajabning qamoqqa olingandan tashvish bildirdi. Go'zal Begim bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Mahmud Rajabni o'zbek xalqini yaxshi bir shoira, vatanparvar inson, millat jonkuyari sifatida uzoq yillardan buyon yaxshi bilaman. Mahmud aka bilan ijodiy ma'noda tez-tez suhbatlashib turishimizga to'g'ri kelgan. Mahmud aka, avvalo o'sha men oldin ham bir necha marta Facebook'dagi sahifamda ham e'lon qilganman. Hurmatli ustozimiz Matnazar hakimni xos bir shogirdlaridan, so'zni adabiyotda juda ham chuqur qadrlaydigan inson. So'z uchun, adabiyot uchun, millat uchun o'sha tinib tinchimaydigan fidoyi, o'sha Xorazmni bir chekka qishlog'ida indamaygina ijod qilib yurgan bir inson. Endi keyingi paytlarda Mahmud akani siyosiy faoliyati yuzasidan bir muncha shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Mana aynan Toshkent aeroportida ustoz Muhammad Solihni kitoblarini keltirayotgan paytda ushlanib, kitoblari olib keldi va bu bo'yicha mana bir yildirki, adashmasam bir yildan buyon tergov ishlari davom etyapti. Endi men shunday o'ylaymanki, Muhammad Solihni she'rlarini O'zbekistonga olib kelishi hech qanday bir jinoyat deb qaraladigan tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki Muhammad Solihni she'rlari yoki shu yerdagi Muhammad Bekchonni kitoblarida bugungi siyosiy tuzumga, bugungi islohotlarga, bugungi O'zbekistonga qarshi aytilgan bironta fikr yo'q u yerda. Qolaversa, bu kitoblarni olib kelishi hali O'zbekiston uchun bironta bir qo'poruvchilik yoki terroristik xatti-harakatni boshlanishiga yoki bir nima deydi, shunaqa bir O'zbekistonni yomon vaziyatlarga solib qo'yadigan bir holatga keltirgani yo'q. Shu uchun o'ylaymanki, bundan ortiqcha tirnoq ostidan kir qidirib nima qilish keragi yo'q deb o'ylayman. Qolaversa, Muhammad Solihni kitoblarini agar Mahmud Rajab ko'tarib keltirmagan taqdirda ham ular Facebook'dagi Muhammad Solih sahifasida tayyor turibdi. Buni xohlagan odam, xohlagan o'quvchi olib o'qishi mumkin. Bularda faqat o'sha ozodlik, erk, vatan, ishq, muhabbat haqidagi she'rlar o'qish mumkin yoki maqolalarida ham o'sha oldingi tuzumdan bir norozi bo'lib, o'sha nohaqliklarga qarshi, o'sha oldingi tuzumdagi bir siyosiy o'zini qarashlarini ustoz u yerda bildirganlar. Men o'ylaymanki, bugungi nimamiz uchun xatarli hech bir narsani ko'rmayman. Qolaversa, men Mahmud aka bilan juda ham ko'p ham suhbat bo'lganman. Uni suhbatlarida ham men bugungi islohotlarga, bugungi siyosiy tuzumga qarshi fikrlari hech qachon eshitmaganman. Mahmud aka agar o'sha kitoblarni keltirgan bo'lsa, bu uni haqiqiy bir ustoz Muhammad Solihni ijodiga muxlisligidan, uni o'sha ijodini boshlanish davridan to bugungi davrgacha o'sha ustozi she'rlariga bo'lgan mehrini, cho'g'ini balandligidan o'ylaymanki, bu kitoblarni olib kelgan va o'sha haqiqiy o'quvchilari qo'liga yetib borishini xohlagan. Men shu bir o'zbek ziyolisi sifatida, bir ijodkor sifatida Mahmud Rajabni faoliyatida hech qanday qora tomonlari bizni millatimizni ravnaqiga, taraqqiyotiga to'sqinlik qiladigan biron bir jihatni ko'rganim, kuzatganim yo'q. Shu uchun Mahmud akani bugun shu ma'muriy bir jazo sifatida qamoqda ushlab turilishiga umuman qarshiman. Chunki so'z yaxshi bo'lgan, ma'rifat tarqatgan, kitob keltirgan, kitob o'qiyotgan shoirni, ziyolini emas, balki boshqa bir jinoyatchiliklar, boshqa bir jinoiy ishlar ko'p e'tiborni shunga qaratish kerak. Shu uchun Mahmud akani hammamiz kabi, siz kabi, men kabi, boshqa o'zbeklar qatori ozodlikda bo'lishini so'rayman. Agar prezidentimiz mana shu bizni suhbatimizni eshitsalar, o'ylaymanki, ular hech qachon bir shoirni, bir ziyolini taqdiriga befarq qaramaydi va albatta Mahmud Rajabni ozod bo'lishini ta'minlaydilar deb o'ylayman.
Deydi o'zbekistonlik shoira Go'zal Begim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.